Terve!
Moi.
Niemisen Paavo ja Itkosen Jonne.
Jon.
Hei,
Melkein
minä.
Jon, hei.
Jonne. Joo. Kyllä, jutellaan käyttöjärjestelmän aiheesta. Ja perinteinen luento tulossa. Koitetaan keksiä anekdootteja ja luetaan monistetta. Luku 5 on seuraava, ohjelma ja tietokoneen muisti, ja tietenkin rakentuu siltana edellisiin. Edellisellä kertaa katseltiin vähän myös tekoälykyselyä. Nyt se valitettavasti vuorokauden jälkeen ei muista enää jostain syystä sitä edellistä keskustelua tuohon. En tiedä, olisiko tässä joku keskusteluhistoria ehkä jossain. Mutta anyways, kattokaa videolta, niin siellä eilen vähän kysyttiin, että miten tehdään konekielellä hei maailma, mitä siitä voisi oppia. Sitten pyysin lähteistämään, että kerrotko, että mistä alkuperäislähteistä voi varmistaa. No joo, se antoi otsikot tavallaan oikein, mutta linkeissä oli vähän häilyvyyttä, että mistä mitäkin löytyy. Oikeastihan tämä linkki taisi olla oikeakin linkki, tämä yksi, mutta sitten siinä oli yksi, josta tuli 404, ei löydy linkkiä. Ja sitten siinä oli yksi, joka selkeästi meni kyllä blogitekstiin, mutta ei ollut sen sisältöinen blogiteksti kuin mitä se Copilotti sanoi, että tuolta löydät Hello Worldin useilla eri prosessoriarkkitehtuureilla. No joo, ja sitten siinä oli linkki, joka vei blogitekstiin, joka oli ihan eri aiheesta. Eli nyt niin kuin siihen se niin kuin kömmähti, tämä tämän päivän versio Copilotista, mitä tuossa me saadaan yliopistossa käyttää meidän tunnuksilla.
Mä muuten kokeilin siinä sivussa ja jälkeenpäin sitten niin selaimen kielimallia. Eli nykyään kun noissa selaimissakin tuntuu olevan kielimallo melkein pakkopullana käytössä, niin suosimani Brave-selaimen kielimallia kokeilin ja pyysin sitä kirjoittaa mulle Armilla ton sama Hello World-ohjelman Assemblerin Armille ja Linux-apille. Ja siitä tuli kyllä ensimmäisenä X86, mutta sitten kun sille vähän aikaa suostuttelin, että sen sai sieltä näkyviin ja sitten mä sain sen vielä, se tykkäsi NASMia, NetASMia käyttää, mutta sitten sen sai vielä GNUllakin näkyviin. Tai siis itse asiassa, sori, en ottanut GNUta, kun otin sen noin. Tässä vaiheessa vaihoin sen macOS:lle ja sitten macOS noin assemblerit. Ja se teki oikein kauniin ohjelma siitä ja minä, että no kas, tämähän on kaunis. Sitten siinä oli alapuolella linkki blogikirjoitukseen, jossa oli se sama teksti. Eli löytyi niin kuin lähdekin saman tien, että mistä se oli käynyt sen hakemassa. Sen takia tämä pitkä jaaritus, että huomasin, että se oli tehty syskooleilla. Kun mä puhuin siitä, että Mac-maailmassa tykätään käyttää nykyään niitä kirjastoja, eikä syskooleja suoraan, niin kyllä ne syskoolitkin löytyy sieltä vielä, mutta valitettavasti hedelmäfirma ei anna mitään takeita siitä, että ne syskoolit pysyy paikallaan. Ne saattaa vaihtua. Luulisin, että joku tämmöinen niin kuin 4, mikä tuppaa olemaan kaikissa Unixeissa se write, niin semmoiset tulee pysymään paikallaan. Mutta muista en osaa sanoa sitä. Mutta löytyi ja löytyi vielä syskooleilla ja oli pieni ja kaunis ja ymmärrettävä ohjelma. Kokeilkaa, jos ette usko.
Joo. Joo. Pyysin tuohon uudelleen tuon vielä näytille. Tämä oli erilainen kuin se, minkä mä silloin toissapäivänä kotona tein. Tai se, mikä eilen nähtiin, oli erilainen. Tämä on taas erilainen. Se eilen varmaan ylitulkitsi sitä, kun pyysin mahdollisimman pienen. Niin se kova koodastuu merkkijonon pituuden sinne. Voi olla, että se ylitulkitsi sen. Tämä mahdollisimman pieni, se itse asiassa selittikin sen. Tämä mahdollisimman pieni koska, ja sitten siinä ei ollut käytetty esimerkiksi muuttujamäärittelyjä. Se oli mahdollisimman pieni. Siinä oli kovaa koodattu, että tämä hei ja rivinvaihto on 4 merkkiä pitkä. No nyt tämä teki tietyllä lailla fiksumman, kun en mennyt pyytämään mahdollisimman pientä, pyysin pienen. Eli nyt niin kuin tarkkana tämän promptin kanssa, että jos pyydät jotain, niin saatat saada kirjaimellisesti juuri sen. Eli nähtiin mahdollisimman pieni, jossa oli kova koodattu merkkijonon pituus. Nyt tässä nähdään versio, jossa ei ole kovaa koodausta, vaan siellä on symboli MSG, mistä alkaa sitten hei maailma. Ja nyt siinä on jopa enemmän merkkejä kuin hei ja tuo rivinvaihto. Eli nyt tämä ei ole mahdollisimman pieni enää, vaan tämä on niin kuin lähellä kanonista muotoa. Okei. Ja sitten tuo merkkijonon pituus tulee siitä, että tässä asetetaan muuttuja, mikä on siis, ei ole mitään semmoista, mitä tuo konekieli hoitaisi, vaan se kääntäjä hoitaa. Eli kääntäjässä on ominaisuus, että sä voit asettaa sinne tämmöisen, että toi len-niminen asia on se kohta, mihin tässä kohtaa tulisi koodia, miinus joku toinen muistiosoite. No sehän on sitten se erotus, joka on se väliin jäävä alueen pituus. Ja sitten sitä voi käyttää tuolla. Sitten sitä len-nimistä asiaa. Mutta siihen korvautuu, jos kattelee uteliaasti kokeillen, millä tahansa konekielellä vastaavaa asiaa ja sitten ottaa disassembly, niin näkee, että siellä on suoraan se luku. Sinne tulee se merkkien lukumäärä tuolla laskutoimituksella ja se mitään muuttujaa ei enää ole siellä käännetyssä koodissa. Siellä on kova, sitten siinä vaiheessa kova lukuarvo. Joo.
Eikö se ole sen takia näitä sanotaan makroassemblereiksi, että niissä on kaikkea tuommoista laskentaa, ettei ihan pelkkää raaka-assembleria tarvitse kirjoittaa?
Joo, että siellähän voi tehdä sitten kaikenlaista. Joo. Ja. Joo, ja tämä SVC on sitten se system call. Sen dokumentin se osasi linkittääkin oikein se eilinen tekoälykysely, eli ARM Architecture Reference Manual. Se osasi jopa, kun mä katsoin sitä keskustelua sitten illalla, niin kun se oli vielä tallessa, niin se osasi siihen sanoa, että tätä sanotaan ARMiksi. Joo, koska se on ARMin Architecture Reference Manual. Usein tunnetaan nimellä ARM. No, no niin, hienoja knoppeja antaa tekoäly, joo. Joo, eli ARM. Ja täältä löytyy sitten niin kuin, sitten rekisterit ja käskyt ja muun muassa tuo SVC, joka on sitten niin kuin, siellä löytyy kolme erilaista, eli siellä on Supervisor Call, mikä on käyttöjärjestelmän kutsu. Käyttöjärjestelmän puolestaan voi tehdä HVC, Hypervisor Callin, eli sehän voi pyytää omaa niin kuin, virtuaalipalvelin käyttöjärjestelmää sieltä altansa niin kuin, sitten palvelemaan. Ja sitten on vielä niin kuin, kolmas taso, jota sieltä voi sitten, varmaan se hypervisori voi sitten pyytää vielä niin kuin vielä kolmannen tason niin kuin kutsua. Eli siellä on tällainen kerroksittainen käyttöjärjestelmäkutsumalli. No käyttäjän sovellus voi tehdä SVC. Joo. Joo. Kyllä. Joo, siitä siltana eiliseen, niin vielä siitä tekoälykeskustelusta, mitä mä nyt siitä niin kuin jäin mieleen. Se, että kun suomeksi promptailtiin tuolla lailla, niin sitten pyydettiin lisätietoja, niin kyllä se aikamoista fingelskaa oli sitten se vastaus. Siellä niin kuin puhuttiin reverse engineeringistä, kun voisi ihan hyvin puhua takaisin mallinnuksesta. Ja sitten siellä oli monta tällaista englanninkielistä sanaa, jotka sinne oli pullahtanut sinne Suomen sekaan,
Tämän
että
takia on tärkeää, että tekin teette ne opinnäytteenne suomeksi, ettekä jollain sekokielellä, koska sitten ne raukkaparkakielimallit lukee niitä teidän opinnäytteitä ja oppii niistä heikkoa kieltä, ette
joo.
te sitä heille halua.
Joo. Suomen kieleen on tullut ihan hyviä sanoja näille asioille, niin niitä me kannattaisi osata käyttää. Ja nyt tuo suomen kielellä promptaaminen tuohon tekoälyyn tällä hetkellä tuntuu sitten vähän sekoittavan sitä pakkaa. Että siinä mielessä toivon, että ihan tämä meidän moniste, jossa kuvaillaan näitä termejä, pinomuisti, dynaaminen muistivaraus, kekomuisti, viite, niin edelleen, virtuaaliosoite, segmentti, rekisteri, nämä edelleen, niin nämä suomenkieliset termit, niin ne on meidän ehdotuksia. Ja voi olla muitakin tekniikan sanastosta löytyviä. Ja joka tapauksessa kannattaa pyrkiä siihen, että puhutaan suomeksi, eikä liian pahasti slangi lainasanoilla. Eli tehkää fiksummin kuin tekoäly. No. Joo. No joo, mennään kohta, vaihdetaan konetta kohta taas ja otetaan kontti käyntiin, missä siellä sitten nämä esimerkit ARMin mukaisella konekielellä on. Luvussa 5 puhutaan tarkemmin sitten näistä mitä ne muistiosoitteet on, mitä siellä nähdään. Mitäpä tästä teoria kalvoja näyttämään takaa monistetta, kun idea on uteliaasti kokeilla käytännössä. Laitetaan tuosta tämä ruutujako pois ja saatte hetken aikaa katsella meidän vähän isompaa kuvaa. Tämän näköiset silmälasipäiset ukkelit täällä tätä opettaa. Joo, tuosta paikan päällä koko näytön tilaa ja sitten toivotaan, että lähtee tämä armi tästä mukaan kentälle. Otetaan tuohon välilehteen tuolta web-selaimen kautta zoomiin ja ei tässä edes ole mikään kamera, niin pistetään tuohon. Tuohon joo, hänen nimensä, olkoon taas BB. Noin. Sieltähän tuli. Noin. Ja kuinka ollakaan päästiin samaan monisteeseen eri koneella. Muistista puhe. Ja tästä on pakko ruveta puhumaan sitten, kun katsotaan konekieltä ja miten siellä äskenkin puhuttiin jo tuosta eilisestä esimerkistä, miten siellä niin kuin sanoin muistiosoite miinus joku toinen muistiosoite. Ja niiden erotuksena tulee väliin jäävä alueen koko tavuina, koska muistiosoitteet on yhteen tavuun osoittavia numeroita, lukuja. Numerohan on aina se niin kuin yksittäinen numero, kuten 0 tai 1 tai 10 järjestelmässä. 16 järjestelmässä A tai F. Joo. 17 järjestelmässä olisi varmaankin myös G. Joo. Sehän otetaan lukujärjestelmä, joka soveltuu kulloinkin meneillään olevaan tehtävään. Ja joo, tavun mittaisien paikkojen osoitteita. Se on käytäntö. Ja osaisin minä käyttää näppäyhdistelmiä, mutta se ei ota niitä vastaan. Niin lähennetään tuosta.
Kokeile joskus vapaa-ajalla jotain englantilaisen näppäimistön plussan paikalla olevaa merkkiä.
Joo, näin pitää tehdä, että jos se lukee koodit niin tarkasti ja kirjaimellisesti. No niin, ja minun kontin nimi oli täällä Happy Williams taustaajona pyysin palvelua sen käynnistämään ja sitten sinne otetaan yhteys ja aika näppärästi pääsee jatkamaan hommia, vaikka tuo konttihan on semmoinen, että kun sen stopilla sitten sulkee, niin se lopettaa sieltä kaikki ohjelmat ja ne saa signaalin, joista puhutaan myöhemmin, että loppukaapas sieltä nätisti, ellei pyydä sitten tappamaan konttia, jolloin se pyytää, että loppukaa vaan. No, signaalista puhutaan tällä opintojaksolla myöhemmin. Täällä oli nämä esimerkit ja debuggerilla meillä oli jo eilen käännetty ohjelma. Ja siitä jo vaan, niin eihän me tietenkään nyt muistelin, että jos olisi C-ohjelma, niin siellä olisi tietysti maininniminen funktio. Mutta se tekoälyhän meille jo kertoi eilen, että mikä oli tärkeää opittavaa tästä konekieliesimerkistä, niin ei siellä ole mitään mainia. Eli jos haluaisin, niin pysähtymispisteen, niin mun pitäisi tietää, että siellä nyt tässä käyttöjärjestelmässä on sovittu, että siellä on alaviiva start-niminen paikka, johon voi asettaa sitten pysähtymispisteen. No niin, ja sitten voisin käynnistellä ohjelman tuossa debuggerissa. Ja nyt se on käynnissä kontissa, joka on Linuxissa, joka on tuossa Raspberry Pissä. No niin, Ja tässähän näyttää erilaiselle kuin mitä tässä luentosarjassa aikaisemmin ollut muistiosoite, missä mietittiin niitä satunnaistuksia ja address space randomization, ja josta se varoittaa. Sitä ei voi kääntää pois päältä. Nyt vaan tästä uteliaasti kokeillen ja arvaillen, niin alkaakin näyttää minusta siltä, että se on jokin ominaisuus, joka kuitenkin myös sovelluksen pitää pyytää. Eli jos sovellus ei itse pyydä, että satunnaista minun muistiavaruus, niin näyttää olevan silleen niin kuin vanhan liiton mukainen 40007C on siellä niin kuin ensimmäisen käskyn osoite, ja eihän sitä ole satunnaistettu mihinkään, se on siellä niin kuin tietyn speksin mukaisesti niin kuin, pienissä muistiosoitteissa nollan jälkeen, niin nelosella alkava, ja siellä ei mitään satunnaistusta ole tapahtunut. Eli kun oli se C-ohjelma, joka käännettiin, siihen tuli mukaan varmastikin tällainen ominaisuus, että se sovellus sitten osaa pyytää, että sekoitappa, jos pystyt, niin mun muistiosoitteita vähän sen. Se oli se tietoturvaominaisuus. Tässä ei sitä ole, mutta se näyttää sillä lailla nyt sitten selkeälle ja samanlaiselle kuin luentomonisteessa oleva esimerkki aika lailla. Niin toki muistiosoite oli jo semmoisen näköinen, mitä siellä toisessa luentomonisteen esimerkissä on. Tuosta voi ottaa sitten disassembly siitä kohtaa, missä ollaan menossa, ja se tuossa näyttää. Näyttää. Tuossa jos vertaa sitten näitä konekieliä, niin niissä on eroja. Se kannattaa huomata, jos vaikka lukee jotain tämmöistä monistetta tai netistä löytyvää esimerkkiä tai jotain, minkä joku kaveri antaa tai tekoäly. Niin, tässä kannattaa huomata sellainen juttu, että näissä konekielisyntakseissahan on eroja. Täällä on heimaailma esimerkki nyt tässä GNU ATT-nimisessä syntaksissa sille AMD64-prosessorille. Tässä näkyy sitten vähän tätä ARM-konekieltä. Niin tästä nyt huomataan esimerkiksi heti semmoinen juttu, että sama työkalu GDB, sama komento disassemble, jolla näitä voi tutkia, niin siellä onkin tietysti eri käskykanta, mutta sen lisäksi operandit eri järjestyksessä. Eli tuossa luentomonisteen esimerkissä AMD64:lle, niin MOVQ$1.RAX, niin se siirtää käsky on sellainen, joka siirtää luvun yksi arvona, eli dollari, value, menee tuonne rekisteriin nimeltä RAX. Hyvin vastaavaa asiaa tapahtuu täällä ARM-assemblin puolella, mutta tässä tulostessa niin menee oikealta vasemmalle. Tuolla menee luku yksi rekisteriin nimeltä X0. Sulla on kommentti.
Piilottaako tämä kultakukkeen pilokehityksen luomisen vaihe?
Piilottaako debuggeri pinokehyksen luontivaiheen? Se ei piilota mitään. Jos sä debuggerilla katsot konekäsky kerrallaan ohjelman suoritusta, niin sä tulet näkemään siltä nimenomaan tarkasti kaikki vaiheet pinokehyksen luonnissa ja sen purkamisessa. Hyvä kysymys, joka liittyy siihen, mitä tuleman pitää, kun aletaan puhua pinokehyksistä ja tutkia uteliaasti. Tässä ei ole mitään pinokehystä nyt tässä ohjelmassa, mikä nähdään kummalla tahansa konekielellä tässä. Miksi? Koska teki sen ihminen tai tekoäly, niin kyseessä on pieni kokonaan konekielellä tehty ohjelma, jonka ainoa tehtävä on tulostaa merkkijono ja loppua nätisti. Niin se ei tarvitse mitään pinokehystä, se ei tarvitse funktiota, jota kutsutaan. Se tarvitsee ruudussa näkyvät tai vähän alle konekielikäskyä, koska tuohon se suoritus jo loppuu tuolla. Eli siellä tuo järjestelmäkutsu 0x5d tuolla, niin on exit, kutsu, haluaisin loppua, kiitos. Ja sitten se kyllä loppuu siihen. Eli
mitkä ovat ne kriteerit sitten?
Mitkä olisivat kriteerit mille? Pinokehys on sitten sellainen, joka on sovittu ABI-dokumentaatiossa, että millä lailla funktiot voi kutsua toisiaan esimerkiksi C-kielessä. Joo, tämä on niin pieni esimerkki, tämä on niin pieni esimerkki, josta me kuitenkin opitaan tekoälyn mukaan 7 tärkeää asiaa. Joo, tämä on niin pieni, tämä on niin pieni molekyyli tämä esimerkki. Ja tämä on just sen takia, koska tämä on niin kuin pienin mahdollinen oikeastaan, mitä sä voit tehdä. Se pieni, oikeasti pienin mahdollinen hyvin käyttäytyvä ohjelma olisi nuo 3 riviä, jotka loppuu nätisti. Eli virittää käyttöjärjestelmä kutsun exit. Ja siis 3-rivinen ohjelma niin loppuu nätisti. Ja vielä lyhyempi olisi semmoinen, joka suorittaa laittoman toiminnan. Siihen tarvitaan yksi käsky, joka varmasti on laiton, että se ei tee mitään niin kuin vaarallista ja väärää, vaan tekee varmasti laittoman toiminnan. Sellaisiakin käskyjä on, jotka tunnetaan, että ne on varmasti laittomia. Se olisi yhden konekielikäskyn ohjelma, joka kaatuu. Joo, kaatuu tekemättä tuhoja. No joo, mutta että onhan tämä jo niin kuin 10 kertaa isompi esimerkki tässä, kun siinä tapahtuu niin kuin monta riviä ja 2 käyttöjärjestelmäkutsua, josta toinen vielä on tulostus, eli tekee jotain niin kuin ulospäin näkyvää. Joo. Kannattaako Pinoa käyttää, jos pärjää rekistereillä? Ihan hyvä kysymys, ja Pinoa kannattaa käyttää, että sun ohjelma toimii yhtenevästi kirjastojen kanssa. Ja sitten on se sopimus, että miten sä kutsut niitä kirjastoja, niin siihen käytetään sitä pinokehystä yleensä, jos se on tälleen sovittu. Jos sä teet konekielellä suoraan johonkin laitteeseen, jossa sä et ole kiinnostunut kirjastoista, etkä sä ole kiinnostunut siitä, että sä teet isoa softaa, sä oot kiinnostunut siitä, että sä teet mahdollisimman pienen softan, joka tekee just sen mittauksen tai jonkun ja tallennuksen johonkin paristoilla toimivasti, mikä sulle on niin tänään tärkeää, niin sitten niin teet mahdollisimman vähän. Esimerkiksi silloin sun ei kannata käyttää pinokehystä, jos et sä tarvii
Ja jos
kutsuja.
pitää muistiakin sattuu olemaan vain 256 tavua, niin silloinkin kannattaa miettiä, että kannattaako tehdä pinokehystä ja käyttää pinoja, että se on niin tilanteesta riippumatta. Ja
Joo.
onhan näissä nykyajan prossuissa, niin näissä rupeaa olemaan noita rekistereitä jo vähän enemmän kuin mitä X86. Sielläkin on ne multimedia- ja liukulukurekisterit, mutta muuten siellä on vähän vähäisenlaisesti niitä rekistereitä.
Joo. Rekistereitä on sitten Joo, okei, mutta niin, toi nuoli tuossa vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Se on semmoinen, mikä pitää sitten niin kuin vaan tietää, että jos sä katsot jonkun esimerkin jostain, niin kumpaan suuntaan sä luet tätä kyseistä assembleria. Joo. No niin. Sen verran mainittu siitä, ja tosiaan ne rekisterit ja muut, jos olet niistä kiinnostunut uteliaasti, niin sitten toi GDB näyttää sulle inforegisteri, niin se näyttää sisällöt, mitä tällä hetkellä on. Ja tästä voi uteliaasti päätellä, että tuo Linux jollain lailla on nollannut ainakin useita rekistereitä tuossa niin ennen ohjelman käynnistystä. Ja tämähän nyt on varmaan kohteliasta, koska edellisen suorituksen salaisuuksia siellä muuten olisi. Joten me voitaisiin tehdä vain sovellus, joka lukee rekisterit ja paljastaa salaisuuksia. Että on ihan kiva, että rekisterit on nollaa alussa. tai satunnaista tai mitä tahansa muuta, mutta jotain, mikä ei ole jäänne. Koska nuo rekisterit, niin kuin se tekoälykin korosti, niin kukaan ei nollaa niitä automaattisesti, vaan se on esimerkiksi käyttöjärjestelmä, jonka vastuulla on tyhjentää rekisterit nollaan, kun uusi sovellus pääsee niitä lukemaan ja käyttämään. No joo, niitä on erinäinen määrä ja joillain on erityisnimiä, niin kuin SP ja PC, jotka on sitten rakkailla lapsilla monta nimeä. Eli nyt tuossa AMD64 esimerkissä tuo nimi on RIP, kun se on instruction pointer, mutta kun se on samassa merkityksessä kuin täällä PC, niin kuin program counter. Ja molemmat termit taas kerrotaan mnemonisteissa sillä lailla. Ja se siellä rekisterissä voisi olettaa, että siellä on muistiosoite, joka esimerkiksi voisi jonkun abin mukaan olla pieni, tuommoinen nelosella alkava pieni luku. Riippuen miten iso ohjelma, mutta tuosta se lähtee. Voihan se olla niin kuin hirmu iso ohjelma, joka rupeaa käyttämään niin kuin osoitteita isompia ja isompia tuosta johonkin asti. Mutta joka tapauksessa siinä on iso, iso ero vaikka tuohon SP, mikä on sitten se stack pointer, eli pino kehys. Tämä ohjelma ei käytä pinoa, mutta käyttöjärjestelmä on luonut pinoa. Luonut pino muistialueen tälle ja sitten antanut osoitteen sinne, että tuossa sulla olisi pino, jos haluat käyttää sitä. Tyypillisesti ohjelmat käyttää sitä ja tyypillisesti prosessoreissa saattaa olla vaikka tämmöinen SP-rekisteri, mikä sitten tätä tarkoitusta palvelee. No siitä nähdään toi osoite 7FF ja on jo vähän semmoista, mitä alustavasti nähtiin jostain kuviosta, muistelisin edellisellä luennolla, tarkista videolta. Nyt nähdään tässä sitten, miten täällä meidän teoriapuolella sitten tätä asiaa tuodaan, koodista puhutaan ja sitten datasta ja paikallisista muuttujista ja mitä ohjelma voi tarvita. Ja sitten tuossa on tuommoinen leluesimerkki, joka kattaa nyt sitten ARMin ja kattaa AMDn ja kattaa monta, monta prosessoria. Ei välttämättä eikä varmasti kaikkia ja on varmasti erilaisia niin kuin malleja. Mutta tässä on tämmöinen yksi perinteinen, joka on aika monessa paikkaa käytössä. Siellä on pieniä osoitteita, jossa on koodia. Sitten siellä koodin jälkeen tulee dataa, eli se on semmoista niin kuin ohjelmatiedostoon mukaan laitettuja, niin kuin mukana kulkevia tietoja. Eli voi olla grafiikkaa, voi olla tekstejä, voi olla videoita, voi olla jotain dataa, mikä on haluttu paketoida mukaan sinne niin kuin ohjelman sisälle. Niin se on tuossa data-alueella sitten. Kerro. No kirjastokutsut ja semmoiset sitten, ne tuppaa mennä tuonne sitten dynaamisiin alueisiin, että sitten kun sä käytät kirjastoja, niin sulla tapahtuu ajonaikainen linkitys, yhdistäminen, yhdistely, ajonaikainen yhdistely niihin kirjastoihin. Ja sitten siinä on sitten Global Offset Table, muistanko nimiä oikein, God. Sitten sulla voi olla siellä sitten niin kuin se latausvaiheessa sulle ohjelman latausvaiheessa sitten siellä käyttöjärjestelmä saattaa jo linkittää sulle niitä kirjastoja, jos ohjelmatiedostossa Elfissä lukee, vaikka tuossa Linuxin tapauksessa Elfissä ja Windowsin tapauksessa PE-formaatissa olevassa Excessä, niin siellä kerrotaan, että näitä kirjastoja mä tuun käyttämään, linkitä mulle sieltä nuo funktiot, niin sitten tuonne koodialueelle hyvinkin voi olla, että on sitten tai sinne koodialueen läheisyyteen saattaa olla, että sinne rakentuu taulukko, johon sitten käyttöjärjestelmä laittaa osoitteita, joissa ne funktioiden sijainnit on. Ja sitten ne tulee tuonne dynaamisen muistin kohtaan sitten ne varsinaiset koodit. Ja myöhemmin meille selviää, että mikä viksu juttu siinä on, että kaksi ohjelmaa, jos tarvii samaa kirjastoa, niin sen tarvii vaan yhden kerran olla muistissa, koska ne molemmat näkee sitten omissa eri osoitteissaan sen. Mutta anna vaan tämän hämmentää vielä mieltä tänään, jos tuntuu hämmentävän.
Siirtää koodia lataa sen kirjaston sinne virtuaalisen muistelijan, vaan hyppää.
Hyviä kysymyksiä siitä, että hyppääkö se vain johonkin ja tuleeko ne virtuaaliseen muistiin vai mihin. Siihen malta vartti. Tuossa tulee kuva, joka varmaan ehkä avaa sulle vielä tätä vähän lisää. Joo, eli tämähän nyt on tämmöinen niin kuin leluesimerkki, jossa on niin kuin aika pienikin toi suurin muistiosoite tuossa ykkönen ja 5-0, että jos vertaa tuohon sitten todelliseen Joo, no niin, joo, sori. Videon katsojille niin tuli vähän tylsä hetki, kun mä näytin väärästä näytöstä. Saatte, jos uskallatte laittaa äänen tallentumaan, niin voitte huikata, jos näin meinaa käydä, että videolla puhutaan jostain, mikä ei näy siinä. Eli kotikatsomo voisi niin simuloida tämän tilanteen. Joo, nyt näkyy varmaan myöskin videolle siellä, sitten kun jälkikäteen katsot, niin toi kuva, mistä puhuin äsken. Joo, no niin, leluesimerkki. Mutta jos sulla oli moniste auki itsellä, niin puhuin ensimmäisestä kuvasta, luvussa 5. Joo, tämä kuva, joo. Joo, pieni osoite on nolla, siellä on se koodi ja sitten sen jälkeen tulee dataa, sitten tulee dynaamisia alueita ja sitten on pino siellä korkeissa osoitteissa. Juu, leluesimerkki voisi mallintaa erilaisia arkkitehtuureja, prosessoreja. Nämä luentomonisteen esimerkit on tällä AMD64 ATT-syntaksilla, eli vasemmalta oikealle menee sitten. Esimerkiksi tuossa menee luku 13, menee muistiosoitteeseen. Siinä on sulkumerkit, huomatkaa, syntaksilla on väliä, jolloin sanotaan englanniksi register indirect, eli rekisterin mukainen epäsuora osoitus muistiin. Yes. Joo, puhutaan muuttujista. No nämä sijaitsee sitten tietenkin muistissa. Ja missä siellä muistissa, niin ne sijaitsee siellä pino-rekisterissä. Ehkä kuva 14 viittaa perinnejärjestelmään, jollaista harva näkee ehkä niin kuin tänä päivänä tai tulevaisuudessa. Ehkä sen voisi tuosta monisteesta poistaa. Tämä on nyt todellisempi kuva. Periaatteeltaan voidaan tuosta kahtoon verrata, niin hyvin samantyyppistä kuin mitä tuossa jopa tuolla ARMilla nähtiin, koska siellä oli niin kuin vähän samannäköisiä nuo osoitteet. Täysin samoja ne tuskin on kuin mitä tuolla AMD64 prosessorissa Linuxilla, koska se riippuu siitä, että montako bittiä se prosessori osaa käyttää näihin muistiosoitteisiin. Niin siitä riippuu se, että montako F:ää tuossakin sitten on. Ja joskus tuo kuva oli väärin ja en muista, onko se nyt korjattu, koska siinä oli eri määrä F:iä kuin mitä uteliaasti kokeilemalla pystyt debuggerilla varmistamaan, että esimerkiksi halvata ja lava tietokoneet meillä täällä yliopistolla pitää sisällä. No, jos on vaikka 48 bittiä, niin siinä on niin monta bittiä sitten sitä osoitetta sen verran tietysti F:iä, että jokainen niistä vastaa 4 ykkösbittiä. Joo. Yes. Ja sitten siellä on toi seiskalla alkava väli sitten, jonka jälkeen seuraava muistiosoite onkin sitten itse asiassa tuonkin Armin speksin mukaan, niin siinä tarkkaan ottaen, niin sitten pitääkin kaikkien bittien myös vasemmalla olla, siinä on 64 bittiä kuitenkin siinä luvussa, niin niiden kaikkien vasemman puolestakin pitää sitten olla ykkösiä, eli siihen tulee F:iä iso määrä siihen alkuun, ja sitten ne joka tapauksessa loput numerot siellä, niin on taas käytettävissä sitten iso määrä muistia tuonne ytimelle, eli sille käyttöjärjestelmälle. Mutta ne onkin näppärästi jokaisen ohjelman nähtävissä myös ne käyttöjärjestelmän muistiosoitteet sillä lailla, että nyt vaan käyttäjäohjelma ei saa niitä lukea. Se hoituu myöhemmin opittavalla tavalla, joka sitten niin kuin estää vaan sen, että käyttäjän ohjelma ei pääse paljastamaan salaisuuksia tuolta ytimen muistialueelta. Tulee laiton muistiosoitus, jos joku sitä yrittää. Ohjelma kaatuu. Ihanaa. Joo. ei pääse paljastaa salaisuuksia. Mutta kun tulee käyttöjärjestelmäkutsu, tuo SVC, Supervisor Call, niin sitten tapahtuukin varsin kevyt toimenpide. Prosessori lähtee suorittamaan tuolta ytimen alueelta koodia ja sitten menee käyttöjärjestelmätilaan, jolloin se alkaa saada lukea sitä. Mutta se koodi on sitten käyttöjärjestelmän koodia sitten joku on pitänyt huolta siitä, että salaisuudet edelleen eivät paljastu, vaikka nyt ollaankin suorittamassa sieltä sitä käyttöjärjestelmän koodia, jonka muistiosoite on FFFFF ja niin edelleen. Ja sitten jotain siellä lopussa, mikä kertoo sen paikan. Mutta siinä ei niinku sen kummempaa tarvitse tapahtua. Eli No, paluuosoite pitää tulla johonkin talteen tietysti, joo. Eli nyt puhutaan jo sitten vähän tulevan luennon asiaa, mutta kerrotaan se siellä vielä sitten järjestelmällisemmin tuo sama. Ja sitten siitäkin on kaaviokuva siellä olemassa. Että se liittyy tähän muistiinkin sillä lailla, että siellä on koodia, siellä on dataa, siellä on jotain dynaamisesti varattavaa, niin kuin esimerkiksi ne kirjastot, niin ne ladataan toki muistiin tarpeen mukaan ja sitten niiden koodi on siellä. Kun sitä ei tiedä alun perin, se ei ole mukana siinä sovelluksessa, se kirjaston koodi, niin jaetun kirjaston koodi ei ole mukana, niin, sitä ei tiedä etukäteen, no sen pitää tulla tuonne dynaamisen alueen puolelle. Siellä voi olla sisäisesti, voi sitten Linuxin toteuttaja voi sitten päättää, että miten sitä jaetaan mahdollisesti sinne sisälle sitä dynaamista aluetta, mutta että nämä abi-dokkerit määrää tuon yleiskuvan. Joo. Näinpä näin. Siellä on myös paljon kartoittamattomia osoitteita. Totta kai, kun siellä on 48-bittinen, vaikka voi olla se osoite. No, siinä on aika iso määrä jo sitä niin kuin muistia, mitä ohjelmalla voi olla siellä käytössä. 2 potenssiin 48. No okei, kun puolet oli käyttöjärjestelmällä, niin 2 potenssiin 47 tavua voi olla. Mutta sekin on iso luku. Se on iso luku. Se liikkuu kuitenkin. En lähde arpomaan, että onko se tuota giga vai teratavun luokassa. Kumpaakohan se voisi olla. Mutta se on joka tapauksessa iso määrä, että aika iso softa saisi olla, että käyttää sen kaiken. Niin sinne jää paljon kartoittamatonta aluetta, jossa vaan ei ole mitään. Ja jälleen kerran, jos sinne niin kuin, prosessori kajoaa, niin se on laiton toiminto ja suoritus keskeytetään. Eli tulee, se kaatua räpsähtää sitten siihen. Ohjelmointivirheen takia näitä voi tulla. Joo. Riippuen millä kielellä tehdään. Että se kielellä jos tehdään, niin se on se ensimmäinen, mihin törmää. Niin hupsista vain yritin laitonta muistiosoitusta. Eli tällä opintojaksolla, kun uteliaasti teette C-kielellä, niin tuutte varmasti törmäämään ensimmäisten minuuttien aikana omaa toimista kokeilua, niin tuutte segmentation faultin näkemään, mikä tarkoittaa siinä vähän sen terminologiassa puhutaan jo näistä segmenteistä, eli näistä muistialueista, ja sitten niin kuin se, että sulla on virhe segmentoinnissa, niin voisi tarkoittaa sitä, että sä yritit hypätä koodilla pino-segmentin puolelle tai johonkin kartoittamattomaan paikkaan. Voi olla osa selitystä sille, että miksi tuolla alussa kannattaa olla kartoittamatonta tuolla nollan lähellä, että koska aika helposti tulee sellainen nolla pujahtaa sinne niin muistiosoitteeksi, eli null pointeri voi helposti sujahtaa sinne niin kuin johonkin muuttujaan, niin se kannattaa olla sillä lailla, että siellä on kartoittamatonta, josta tuleekin virhe, eikä tapahdu mitään vaarallisempaa. Koodi alkaa vähän matkan päästä. Joo. Ja sitten kun katsottiin aiemmalla luennolla sitä C-koodia, mikä olikin sitten siellä satunnaistetussa 5555 alkuisessa paikassa, niin se on vähän sama juttu, että se ei ole lähelläkään nollaa. Että. Ja se alkaa jo aika isosta luvusta sitten se, missä on paljon vitosia alussa. No siinä on virtuaalimuisti ja sitten tässä on se, mihin toi sun kysymys. Onko siitä vartti vai mikä siitä on? Joka tapauksessa korkeakouluopiskelijat istuu keskimäärin 10,5 tuntia päivässä. Istumista suositellaan tauotettavaksi 2-3 kertaa tunnissa. Paikan päällä läppäreitä varoen nostaa ylös. Ja katsotaan tuota kuvaa samalla. Niin toi on sitten se astetta todellisempi jälleen kerran. Eli, toi ohjelma, joka tuossa nyt selvästi meillä debuggerissa näkyy ja meidän kannattaisi tuossa varmaan niin vähän siirtyä katselemaan vaikka sitä C-kielellä tehtyä. Saatte istua sitten, kun siltä tuntuu. Ja, kotona, kun katsot tätä videota, niin muista myös välillä vähän jumpata. Pistä vaikka pauselle ja käy jääkaapilla. Niin toi Hei maailma tehtiin aikaisemmin C-kielellä ja sitä jos katsotaan ja siellä oli ne osoitesatunnaistukset ja muut, ja nyt tämä pystyttiin sinne main-funktioon pysäyttämään sitten. Sitten palataan sieltä pienimmästä mahdollisesta käyttöjärjestelmän esimerkistä nyt sitten tänne, missä meillä oikeasti on kirjastoja ja oikeasti on muuttuja ja dataa ja kaikki tämä niin kuin siellä paikoilla, niin täältä sitten joo, aletaan nähdä vähän eli nyt se funktio kutsu, esimerkiksi toi printf, niin Procedure Linkage Table, PLT, eli aliohjelmien yhdistelytaulukko. Pitäisi nähdä kuvaa, joo. Voitteko tämä mennä tuosta Zoomista pois? Joo, meeting timeout. Jaha. Joo. Pitäisi nähdä kuvaa. No niin, joo, siinä on aika katkaisu, kun tuon selaimen kautta tulee Zoomiin. Sitten piti liittyä uudelleen ja toinen, että olisi pudonnut verkostakin. Mutta eipä siinä kauan kestänyt, kun oltiin takaisin. Tätä kuvaa olin näyttämässä täällä kovasti ja juttelemassa siitä. Ja kiitos, kun huomasitte, että siinä ei näkynytkään enää. Niin, tässä on vastaus nyt vähän siihen alustava vastaus siihen äskeiseen, että kun siellä, joo, ja toinen, minkä tein tuossa äsken, selitin, ehkä en tiedä näkyykö se, niin käynnistin tällä GDB:llä nyt sitten tämän C-kielellä tehdyn ohjelman, joka tuossa näkyy, siis koodirivit ja sitten toi funktiokutsu tuolla. Tuolla oli tuo printf, jota tuossa koodissa selvästi kutsutaan, se on kirjastosta tuleva funktio, niin sitten tuossa on selväkielisesti laitettu, että printf ja at, eli jossakin, niin missä, niin PLT:ssä, Procedure Linkage Tablessa, eli aliohjelmien liittämistaulukossa on sitten tämä printfn paikka, joka on tuolla, ja huomataan, sehän on koodialuetta selvästikin, eli tuolla sitten nämä osoitteet, mitä tuolta voidaan lueskella, uteliaasti tutkia, niin ne on lähellä toisiaan, tämä kaikki on sillä koodialueella, mukaan lukien sitten kirjaston toi funktiokutsun paikka. Joo, kerro. Onko tämä fyysisen muistin paikka vai virtuaalisen? Haha, virtuaalisen. Käyttäjän sovellus näkee aina virtuaalisia muistiosoitteita, ja siihen liittyy tuo kuva. Eli tässä. Eli tämä kuva kuvastaa sitä, että meillä on tämä prosessi, eli se on tämä niin kuin käyttäjän ohjelma, vaikka hei maailma. Niin se näkee tämän muistiosoitteet nollasta isoon lukuun, mitä äsken katsottiin, noita kuvia, abin mukaisissa paikoissa. Ja todellinen laite näkee tietenkin sitten fyysiset oikeat muistipaikkansa. Tänä päivänä 2026 huhtikuussa järkyttävän kalliita komponentteja, kun tilanteesta johtuen tässä nyt on maailmanlaajuinen puute muistista, niin ne on kalliita komponentteja ja ne on fyysisiä komponentteja, joita semmoisessa kevyessä kampamuotoisessa paketissa laitetaan emolevyyn kiinni sinne tietokoneen sisälle. Siinä on se muisti. Ja siellä on osoitteet kanssa, jotka se prosessori näkee, mutta käyttäjäohjelmapa ei näe, vaan käyttöjärjestelmä hoitaa tämmöistä asiaa, että se sijoittelee tietenkin ne asiat sinne oikeaan fyysiseen muistikampaan, osoitteisiin taas nollasta isoon lukuun. Niitä voi olla enemmän tai vähemmän käytössä kuin mitä näitä virtuaalisia prosessin näkemiä osoitteita, puhutaan fyysisestä osoiteavaruudesta. Voi olla eri määrä bittejä siinä kuin mitä tuossa sovelluksen näkemässä. Ja prosessorin dokumentaatio kertoo sulle, että mitkä on fyysiset ja mitkä on virtuaaliset niin kuin osoitelaajuudet bitteinä. Niin monta F tarvitaan sitten, jos on ykkösiä. No niin. Joo, joo, niin fyysiseen osoitteeseen se laitteisto, kun siinä on, jos on niin kuin tuossakin raspissa, se on kuitenkin niin monipuolinen kone, että siinä on sitten kaikki, siinä on periaatteessa pieni emolevyn tapainen ja siellä on muistiohjaus. Logiikka, joka tekee osoitemuunnoksen joka konekielikäskyn kohdalla pari miljardia kertaa sekunnissa. Siellä on osoitteen muunnos. Komponentti hoitaa sen, että sulla niin kuin se koodi tulee fyysisestä osoitteesta jonka se prosessi näkee omassa virtuaalisessa osoitteessa. No täällä on se ilo, että oli se satunnaistettu tai ei, niin ne saadaan nätisti olemaan aina tietyn näköisissä paikoissa, ja kun debuggerilla kattelee se, joka on kiinnostunut, niin näkee siellä niin kuin odottamassaan paikassa, näkee siellä koodiosoitteita, siinä on viitosia alussa, odottamassaan paikassa näkee pino-osoitteita, siinä on 7F ja monta F, ja se on niin kuin pino-alueella. Tämä pysyy niin kuin sovelluksen uteliaan tutkijan kannalta niin kuin selkeänä tämä homma. Käyttöjärjestelmä hoitaa sen, että se vapaisiin paikkoihin sitten aina uuden ohjelman käynnistyessä niin hankkii. Ja se voi olla aika soppasen näköinen se sijoittuminen tuolla sitten siellä RAM-muistissa, mikä se on se muistikomponentin käytettävissä oleva niin kuin tila. Se voi olla siellä niin kuin sikin sokin, kun vaan yrittää ilmentää sitä, että sulla on sikin sokin siellä niin kuin sitä muistia, johon kartoittuu sitten toi prosessin virtuaaliosoitekartta. Puhutaan muistikartasta. Joo. No tämähän mahdollistaa sitten pidemmän päälle, siellä on kuvia tulossa sitten myöhemmin tuolla monisteessa, niin siellä on prosessin virtuaalimuistiavaruus, ja sitten kun meillä on yhtä aikaa, yleensä on monta prosessia, niin siellä voi olla toinen prosessi, jolla on yhtä nätisti, niin kuin se itse näkee niin kuin osoitteensa. Piirrän tähän sen toisen kuvan tähän päälle nyt, niin, koska tämä on niin kuin ennakoiva ajatus siitä. Älkää huoliko, täällä on se kuva tulossa. Että se voi, toinen prosessi voi mennä sillä lailla, että sitten joku kirjasto, jossa joku printf vaikka sijaitsee, niin sehän voi ollakin itse asiassa ihan samassa paikassa. Ja tämä nyt sitten on niin kuin se tehostustekniikka, että jos sulla on järjestelmän kirjastoja, niin niistä tarvii ladata fyysiseen muistiin vain yksi kopio. Ja sitten sulla voi olla 100 ohjelmaa, jotka kaikki printtailee printfllä, ja sitten kuitenkin se koodi on vaan samassa paikassa fyysistä muistia. Sen sijaan, että prosessien näkökulmasta se on siellä, mihin se nyt sattuu siihen omaan karttaan dynaamiselle alueelle tulemaan. Sehän riippuu siitä, että minkä kokoinen se on se koodi ja data siinä, mistä alkaa sitten dynaamiset. Mutta se näyttää selkeältä sitten siellä, jos katsotaan, kun siellä on se PLT, eli aliohjelmien liittämistaulukko, niin siellä se printf on omalla paikallaan, joka on vielä omaa koodialuetta, mutta ei tuolla sijaitse muuta kuin tieto siitä, että missä se varsinainen printf. Jos tuosta ajetaan step i:llä sitten, niin kuin aiemminkin nähtiin, niin katsotaan näitä osoitteita. Pistetään se vaikka näyttämään displaylle, niin se kautta 3 i ja sitten program counterista alkaen, niin 3 käskyä. Nähdään se osoite, missä ollaan menossa tuossa, ja stepi. Niin katsotaan tuo printf-kutsu tuossa, niin sinne mennään. Noin. Ja nyt ollaan siellä PLT:ssä, ja sitten lähdetään naps. Lähdettiin seikkailemaan kauemmaksi. Mentiin 7FF lähellä pino-aluetta onkin tässä nyt sitten niin kuin itse asiassa, mihin se on sijoittunut täällä se printfn varsinainen koodi, joka on lähdekoodi stdio printf.c olisi kyseessä. Mutta meillä ei nyt tässä ole, meidän konttiin ei ole asennettu lähdekoodia. Me ei olla niin kiinnostuneita näistä kirjastolähdekoodeista tässä. Netistä löytyy.
Tämä PLT, armin oma termi vai?
PLT on ihan geneerinen termi, joka tunnetaan, Procedure Linkage Table, ja ei liity sinänsä ARMiin eikä AMD:hen. Windowsissa varmaan joku oma termi saattaa olla käytössä, mutta Import Address Table kuulosti, jos kuulin oikein, niin saattaisi tuoda mieleeni. Mutta speksistä pitäisi tarkistaa, onko kyseessä sama asia. Joo, eli latausvaiheessa laitetaankin ne pienet pätkät koodia omalle koodialueelle, mutta latausvaiheen linkittäjä onkin hoitanut niin, että se menee tuonne dynaamisesti varattuun paikkaan. Ja fyysisessä muistissa me ei nähdä, missä fyysisessä muistissa, missä osoitteessa siellä sijaitsee tuossa toika, koska se on eri prosesseilla niin kuin eri osoitteissa virtuaaliavaruudessa, niin.
Joo, eli antaa kyllä niinkin tämä vaan niin lupautta, että se saa myöhemmin se on. Ja lataa ja sitten tuo sen.
No joo, sitten meillä on tässä, niin kuin, tässä kuviossa on, niin kuin, tässä on käännösvaiheen linkittäjää ja tässä on latausvaiheen linkittäjää ja tässä on lataajaa, niin kuin, tässä, niin kuin, että se ohjelma saadaan tuonne käyntiin tuohon. Niin sitten sulla käännösvaiheen linkittäjä on kiinnostunut siitä, että se tietää minkä nimisiä funktioita, minkä nimisistä jaetuista kirjastoista sä oot kiinnostunut käyttämään. Se on se, mitä siinä vaiheessa tarvitaan. Ja ne nimet menee mukaan sinne ELF- tai binääritiedostoon, mikä sulla se PE tai ELF- tai haluamasi binääriformaatti sitten on, mitä sun käyttöjärjestelmä käyttää. Mutta silloin tieto, että mikä kirjasto, mikä funktio tarvitaan. Nyt latausvaiheessa latausvaiheen linkittäjä etsii, että onko tähän koneelle asennettu oikeasti tällaista kirjastoa. Saattaa käydä katsomassa 10 eri paikasta, joista se ehkä löytää. Ja niille voi määrittää, ylläpitäjä voi määrittää järjestyksen, jos hän haluaa, että asennan uuden version tuohon niin kuin kohtaan, josta sovellukset ekana sen nappaa, niin sä voit sinne tehdä tämmöisiä säätöjä. Se käy läpi paikkoja, joista se yrittää löytää sitä tietyn nimistä kirjastoa. Se käy sieltä katsomassa, että onko täällä semmoista funktiota. Ja jos se löytyy, kaikki on hyvin, sitten se voi linkittää siihen. On myös sitten mahdollista tehdä laiskasti tämä homma, eli ekalla kertaa, kun kutsutaan jotain funktiota, niin sitten yritetään tehdä tämä operaatio. Ohjelma voi kaatua sitten siellä kesken matkaa siihen, että käyttöjärjestelmä ei löydäkään kirjastoa, jota ekan kerran käytettiin siellä sitten joskus, kun ohjelma oli pyörinyt jo pari viikkoa. Joo, tässä on tämmöisiä. Eli ajonaikainen linkittäjä on sitten vielä komponentti, jota saatetaan käyttää. Meillä on latausvaiheen linkittäjä ja sitten ajoaikainen linkittäjä. No, nämä on käyttöjärjestelmän palveluita, jotka hoitaa tämän kirjastojen etsimisen. Joo. No niin, joo, mutta hyviä tarkentavia kysymyksiä tuosta jo. Mutta tämä tarkentuu, ei huolta, jos vielä jäi epäselväksi, utuiseksi tämä kuva, niin tämä tulee tarkentumaan. Joo, funktio kutsuista tuossa puhutaan tässä niin puhutaan AMD64 ja tuossa meillä uteliaasti kokeilun alla nyt tuo Armi, jossa sitten asiat näyttäytyy pikkusen erilaisena, mutta sama asia toteutuu, eli tuo pinokehys, mistä oli puhetta, niin siellä isoissa osoitteissa sitten on se pino. Backtrace BT komento debuggerissa meille näyttää, että missä funktiossa nyt ollaan ja mitkä sen saamat argumentit on ja sitten uteliaasti voidaan tutkia X niin kuin examine muistia ja sitä voidaan tutkia sieltä stack pointerin kohdalta. Eli katsotaan sieltä vaikka 10 kappaletta isoja lukuja pino huipulta ja sitten tässä päästään siihen, että nyt kun uteliaasti kokeilin laitteella, jonka manuaalia en ole tahallaankaan katsonut kun sieltä sun täältä, niin, ja sitten speksit vielä katsomatta, että minkä näköinen tämä pinokehys tässä armissa on, niin joudun tältä vaan uteliaasti veikkailemaan, että kun pinossa on joku tollainen luku, niin se on koodialueen osoite ja nyt sitten, että onko siinä mahdollisesti paluuosoite on kysymys, vai onko siinä sitten niin kuin se, ei ole vai on. Jossain kohtaa nimittäin täytyy olla myös sitten se heimaailmateksti, joka saattaa myös sijaita hyvin lähellä sitä osoitteistoa. Mutta 30810 on se heimaailma merkkijono. Tuo on sitten, katsotaan sinne ylöspäin, minkä näköisistä osoitteista me sinne tultiin. 30, eli mikä osoite siellä pitäisi jossain olla ehkä, niin olisi toi 7EC päättyvä. No tuo on ainakin hyvin lähellä tuo F4. F4, no sehän sen piti olla, koska se on tässä oman koodin tapauksessa, niin kun tuossa on printf-kutsu, se on osoitteessa jotakin jotakin F0, sitten tuossa on 7F4, tuon paluuosoite. Sen pitää olla pinon kehyksessä, että voi palata tuonne. No joo, armin manuaalisti, jos menee ja pilaa niin yllätyksen ilon, niin PL tarkoittaa, että hyppää ja linkitä, niin tuo paluuosoite menee ensin vaan rekisteriin, mutta sieltä se sitten pitää siirtää tietysti kehyksen puolelle, jotta tämä kehys syntyy. Ja näin siellä on tapahtunut, eli kyllä sieltä se nimenomainen paluuosoite näyttäisi löytyvän. Ja tämä tulee mielenkiintoisemmaksi, kun tehdään funktioita, jotka kutsuu funktioita, ja vaikka sitten rekursiivisesti, niin sitten tuo backtrace meille näyttää enemmän, ja voitaisiin uteliaasti tuosta vaikka takaisin mallintamalla katsoa, että minkälainen pinokehys tässä armissa on. Kun AMD 64, niin pinokehys on sitten sellainen, kun tänne on kyseisestä speksistä monisteeseen lainattu. Eli tuommoinen kuva löytyy sitten SysV Application Binary Interface AMD 64 Supplementissa, niin siellä on tuo kuva. No se on tuo sama kuva. Ja tuolta se näyttää AMD:ssä. Ja mitä siellä on olennaista, mikä kone olikaan kyseessä, niin paluuosoite pitää olla tallessa. Muutenhan ei voi palata aliohjelmasta. Sitten siellä pitää olla parametrit, argumenttiarvot, että se funktio saa tietää, mitä syötettä sille on annettu. Ja sitten siellä pitää olla paikalliset muuttujat, koska yleensä niitä käytetään ohjelmoinnissa. Voi olla paljonkin. Ne tarvitsee tilaa. Ja nyt pinokehyksen ilo on se, että sä saat just niin paljon tilaa, kun sun paikalliset muuttujat tulee viemään. Ja se kielelle, jos tehdään, niin se on kääntäjä tietää sen jo etukäteen kääntäessään. Että nyt sitten niin kun tähän funktioon tullaan, niin sitten varataan 128 vuotilaa vaikka paikallisille muuttujille. Pysy.
Tuossa pitäisi olla edelleen PV, eli on lounaa, että se olisi saanut kahtia. Niin, ei ole sähköä.
Joo, eli kuva on tässä nyt niin kuin monella silmäparilla 10 vuotta reilu niin kuin, debugattu, että jos siellä on vielä virhe, niin tietysti korjataan. Nämä on sitä GNU ATT-syntaksia nämä, eli toi tarkoittaa siis muistiosoitetta, joka on tällä hetkellä RBP-nimisessä rekisterissä, ja siihen lisätään nolla, eli se on se sama. Nyt mä laitoin tuohon kuvaan nollan sen takia, että se nyt vaan on saman näköistä kuin tuo, missä on lisätty 8, ja tuo, mikä on vähennetty 8. Joo. No sitten se punainen alue täällä, niin se taas tarkoitti sitä, toi huomatkaa tuo RSP-rekisteri sitten, eli se pinon huippu on tuossa ja sitten niin kuin se kehyksen kanta vastaavasti, eli se mistä kehys alkaa, niin se on toi, voin sanoa, että se on toi RBP. Siinä nyt tuossa tapauksessa on paluuosoite vielä niin kuin toisella puolella ja paikalliset muuttujat sen toisella puolella. Ja sitten tämä red zone tässä vaan, se on silleen sovittu, että niinku aluetta saa käyttää myös niinku paikallisiin muuttujiin. Ja silloin paikallisten muuttujien tuommoista aluetta noin niinku periaatteessa ei tarvitsisi, tässä on tietenkin se oletus, että nyt tämä on funktio, joka ei tule kutsumaan toista funktiota, koska niin kuin sehän sitten se pinokehys tulee tuohon punaisen alueen paikalle. Eli nyt niin kuin ei punaista aluetta voi käyttää, jos aiot kutsua vielä jotain seuraavaa funktiota täältä. Eli niin kuin, nyt vaan jos sulla on, siis tehokkuussyistä, jos sulla olisi AMD 64 Linuxilla tämä avin mukaisesti, olisi semmoinen ohjelma, jossa on joku funktio, joka ei kutsu mitään muuta funktiota. Se vaan tekee jonkun pikku operaatio ja palauttaa jotain. Niin jos se pärjää 128 tavulla, niin se voit käyttää pelkästään punaista aluetta ja sun ei tarvitse tehdä pinokehystä. Joo. Joo. Eli tietenkin sulla on vähemmän koodia, vähemmän aikaa menee sitten tämän funktion kutsumiseen.
Se syy sitten, että ei tehdä yleensä.
Joo, no se on yksi optimointi sille, että ei tarvitse tehdä pinokehystä, jos sun ei tarvitse kutsua muita funktioita ja sun abi sallii tuommoisen punaisen alueen käytön. Nythän mikä se on oikeastaan, niin se on lupaus siitä, että käyttöjärjestelmä ei sottaa muistialuetta, jos se käsittelee vaikka jotain tapahtumaa. Joo, sulla ei ole kontrollia. Niin nyt on semmoinen sopimus, että käyttöjärjestelmä ei käytä pinokehys plus 128-vuotiseen. Se ei käytä sitä aluetta. Sitä saa tämmöinen niin kuin kutsupuun lehtisolmu, eli se funktio, joka ei kutsu muita funktioita, niin saa käyttää sitä. Joo. Ja se on syy, minkä takia meidän demo vitosessa täällä kurssilla tulee sakkokierrosniminen funktiokutsu, jotta se ei optimoidu pois sieltä se pinokehyksen käyttö. No niin, saitte pedagogisen selityksen sitten sille. No se on se, että niin, tämä, joo, muuten se optimoituisi sieltä pois, se mielenkiintoinen asia, mitä siinä tutkitaan sitten. Joo. No sellainen joo, pinokehys, joka toteutuu oman speksinsä mukaan armissa, ja päästiin se uteliaasti kahtoon tuossa. Joo. Kysymys-vastaus osio tästä luvusta, jossa mentiin konekieltä ja katsottiin muistialueita ja pinokehystä. Mitä siihen liittyy nyt sitten, niin siihen sekä armissa että AMD:ssä että missä tahansa prosessorissa, niin siihen pitää liittyä tiettyjä käskyjä, mitä se kääntäjä tekee sitten sinne, kun sulla on funktiokutsu. Niin kutsuvan ohjelman puolella pitää tehdä jotakin valmistelevia toimenpiteitä, johonkin sovittuun paikkaan laittaa parametrit. Johonkin sovittuun paikkaan sitten niin kuin, hypätä suorittamaan silleen, että paluuosoite tallentuu. Siellä pitää tapahtua tämmöisiä. No sitten siellä kutsuttavan funktion puolella alussa pitää tapahtua jotain, että tuo pinokehys syntyy, jos se tarvitaan. Vaihtelee prosessoriarkkitehtuurista riippuen, mitä siellä tehdään. Tällä opintojaksolla opetellaan ja Tentissä arvioidaan, että sä osaisit niin kuin katsoa tuosta SysV AMD64-abista, että millä lailla se kehys sinne muodostuu. No, ne on nuo kuvat tuossa. Joo. Kuvat, jotka tietenkin on sieltä alkuperäisdokkarista tuohon kopsittu. Joo. Mikä toi null oli tuolla? No se sitten kuvastaa sitä, että no niin, se kuvastaa sitä, että kun nämä funktiot kutsuu toisiaan, niin sitten jossainhan on se main, josta homma niin kuin alkaa. Eli tuo main tuolla lukee niin sanottu pääohjelma. No sieltä kun palataan, niin ei sieltä voi palata mihinkään, koska se on niin kuin se C-kielen sovittu aloituspiste. Paluu tuo edellisen kehyksen osoite on siellä null eli nolla. Kun sehän homma on, että näistä muodostuu myös sitten linkitetty lista, että jos esitiedoista muistatte linkitetyn listan, niin sehän oli semmoinen, jossa on alkio, joka nuolella viittaa sitten edeltävään alkioon. Niin kehyksistä muodostuu myös linkitetty lista, minkä takia esimerkiksi ihan tuossakin jo yksinkertaisessa esimerkissä, niin toi Maini on kutsunut printf ja nyt sitten debuggerilla pystytään katsomaan tuo kutsupino, koska sitten niin kuin kehyksestä on linkki edelliseen. No se näyttää sitten tuollaiselle, jos se piirretään tuollaisena havainnekuvana. Joo. Sitten kun se näyttäytyy siellä muistissa, niin tuolta voidaan katsoa, että missä siellä on ne kehyslinkit. Että pinoalueosoitteitahan niiden pitäisi olla ja lähellä toista, mutta en lähde tuohon piirtämään enkä arvaamaan, että mitkä noista. Mutta joo, varmastikin ne siellä on, koska tuo debuggeri pystyy näyttämään sulle tuon kutsupino. Tehdään monipuolisempia esimerkkejä, missä on enemmän funktioita kutsunut toisiaan, ja sitten siltä alkaa sitten paremmin hahmottua tuo. Ja sitten mikä opittava asia, niin havainnekuvien ymmärtäminen ja piirtäminen. Eli niin kuin tuollaisten piirtämisen taito siihen tarkoitukseen, mitä sulla on, niin ihan kynällä ja paperilla, niin on toivottavaa. Ja sitten se mielikuvamallin hahmottaminen, että miten tämä kuva suhtautuu sitten siihen, mitä sä tuossa näet, kun työkalulla katot. Miten sä tuosta voisit niinku takaisin mallintaa armille täsmällisesti tarkkoina osoitteina tuon kuvan. Joka kuva on tietenkin havainne taas piirros, että se voisi olla minkä tahansa lelutietokoneen. Hyvä. Hei, nyt vielä pysähdytään vielä hetkeksi. NYT. Nyt. Juu. Ei tullut enempiä kysymyksiä tästä, joten mennään vaan eteenpäin seuraavaan aiheeseen. Ja se tulee varmaankin seuraavalle videolle sitten, eli seuraava. Seuraava luku onkin sitten luku 6, mutta sitä varten niin voit siirtyä seuraavaan tallenteeseen siellä kotikatsomossa. Kiitos.